Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Польшчы прайшла афіцыйная частка святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. У Менску палітыкі, журналісты і праваабаронцы абмеркавалі сітуацыю ў медыяпрасторы Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Белстат назваў кошт венесуэльскай нафты. Яна ў паўтара разы даражэй за расейскую.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Еўразвяз распачынае перамовы аб палітычнай асацыяцыі з Грузіі, Арменіі і Азербайджанам. Пра гэта паведаміла ачольніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон у ходзе свайго сёлетняга візыту ў Тбілісі. Яна дадала, што пагадненне аб асацыяцыі паспрыяе дэмакратычнаму развіццю Грузіі. За Азербайджанам перамовы аб асацыяцыі стартуюць пятніцу з Арменіі 19 ліпеня. Аналагічныя пагадненні рыхтуюцца з Украінай і Малдовай. Беларусь такім чынам застаецца адзінай краінай-удзельніцай усходняга партнерства, з якой Брусэль не ініцыяваў згаданай працэдуры. Палітычная асацыяцыя з Брусэлем з'яўляецца крокам да стварэння зоны вольнага гандлю з еўразвязам. Еўразвяз заклікаў сёння Расію тэрмінова завершыць расследаванне забойства праваабаронцы Наталіі Стаміровай і пакласці канец атмасферы беспакаранасці на паўночным Каўказе. Вядомая супрацоўніца праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» была выкрадзеная 15 ліпеня, летась у Грозным непадалёку ад свайго дому. У той жа дзень яе знайшлі мёртвай на тэрыторыі Інгушэціі. Злачынства набыло шырокі рэзананс у свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы ў Екатерынбургу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель, прарэагаваў на гэтую заяву наступным чынам.
Во-первых, неверно говорить о том, что нет расследования. Расследование идет полным ходом. Во-вторых, по таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку. В-третьих, определен и точно установлен исполнитель убийства. Киллер. В-четвертых, он объявлен в международный розыск. И, наконец, в-пятых, сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Нямецкі канструктарскі гігант «Сіменс» заключыў з расійскімі кампаніямі кантракты вартасцю мільярды еўра. Дакументы былі падпісаныя ў кулюарах сустрэчы канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Паводле аднаго з пагадненняў, «Сіменс» мае паставіць кампаніі расійскія чыгункі 240 міжгародніх цягнікоў цягам наступных 10 год. Прамаўляючы на расійска-нямецкім форуме, Мядзведзеў заклікаў кампаніі ФРГ інвеставаць у Расію. У прыватнасці ён звярнуў увагу на расійскія прадпрыемствы, якія нядаўна былі выключаныя са спісу стратэгічных, што абмяжоўвала ўдзел у іх акцыяванні замежнага капіталу. Чырвоны крыж сёння выказаў занепакоенасць лёсам людзей, што зніклі без звестак у выніку чэрвеньскіх міжэтнічных сутыкненняў на поўдні Кіргістану. Асцярогі Чырвонага крыжу ў першую чаргу тычацца этнічных узбэкаў, якія склалі бальшыню ахвяр гвалтоўных дзеянняў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru